Salam Syasmerta.
Jadi semoga pasrah.
Nah, nih guys, yang ngikutin episode sebelumnya pasti udah tahu dong kita bakal bahas episode apa nih di episode kali ini. Ya nggak, Sam, nggak, Icom?
Iya, benar banget. Kita bakal ngelanjutin pembahasan tentang manga Sasuke Yusano Nariyagari.
Yes.
Kemarin sempat kepotong ya, padahal lagi panas-panas sih kembali.
Jadi untuk warga Syasmerta yang udah nggak sabar, udah bisa nih kita di udah bisa nih didengerin lagi gitu. Lanjutannya kemarin itu kita sempat bahas tentang sampai di mana ya, tentang feminis kalau nggak salah nih. Jadi kita akan lanjutin dengan narasumber yang sama, Mas Fajar.
Hai, tadi.
Jadi gimana nih, kemarin kan kita udah bahas sampai di mempertanyakan nih tentang dekonstruksi feminis gitu, karena ternyata ada tokoh-tokoh yang dijadikan pendamping atau menjadi tokoh sampingan dari si tokoh utama, dan itu adalah perempuan-perempuan gitu. Ya kan sih? Ya kan, Mbak Icom?
Ha, benar sekali. Kemarin itu langsung ketemu sih ketika di pertanyaanku. Apa aja? Jadi kayak perempuan-perempuan semua nih jajaran nih, nggak ada laki-lakinya sama sekali malah.
Itu salah satu ciri khusus dan kita pahlawan di pengelipur dunia lain ketemu sama perempuan cinta, jadi terus pendampingnya atau pengunjung bertualang ketemu sama perempuan itu jarang gitu. Ada cerita kayak karena terutama di pengelipur dunia lain terus berteman sama cowok atau punya teman-teman cowok itu jarang. Itu yang paling banyak itu terus di dunia lain terus bertemu sama cewek. Itu kayaknya kalau misalnya dibilang apa, keinginan untuk karakter utama bertemu dengan karakter perempuan itu di kalau di manga-manga di cerita sebelumnya banyak yang seperti itu. Jadi kayak keinginannya karakter utama di pengalaman sebelumnya lain itu bisa ketemu sama perempuan. Tapi itu bentuk ketertarikannya gitu. Kalau di manga lain gitu. Kalau dibandingkan di manga-manga di cerita yang lain.
Oke, tapi tetap ya, di manga ini juga perempuan itu kalau kita lihat nih dari cerita tentang hero or something like that, itu pasti ada sidekick-nya gitu. Namanya mungkin terminologinya tuh sidekick ya. Sidekick-nya itu ternyata ya tetap aja perempuan itu hanya sebagai sidekick-nya, bukan hero-nya gitu enggak sih?
Iya.
Jadi enggak bisa juga kita bilang kalau manga ini mendekonstruksi feminis, tapi ya dari sisi ratunya itu sendiri ada juga ternyata tokoh-tokoh yang didekonstruksi nih citranya, ya nggak sih?
Iya, sama misalnya feminis tadi, salah satu maksudnya masih dalam bagian tema feminis tadi, ada salah satu bentuk apa, salah satu pengembangan satu yang lain itu namanya Ratu Victoria yang tadi Bekom sempat bilang yang dia jelaskan semua kekuatannya itu terus bisa lawan kerja tadi ini untuk bisa melawan gelombang tadi itu pahlawan semua tadi harus bersatu kan. Nah itu yang jadi pemimpin tertingginya mereka juga itu Ratu, namanya Ratu Victoria gitu. Nah terus ada juga kayak yang gelombang tadi itu salah satu yang masuk itu namanya kalau saya tinggal di sini namanya Grace. Nah Grace itu perempuan, cuman dia kayak wah sekali gitu. Dia yang kayak pimpinan yang menyerang ke dunia ya si Watani tadi ini. Wah sekali, pahlawan-pahlawan yang lain tidak mampu untuk bisa mengalahkan dia. Ternyata nanti akhirnya si Watani Nafi bisa mengalahkan. Tadi pertemuan pertama mereka waktu berperang pertama kali itu mereka masih kalah semua.
Kayak semacam di luar tokohnya Ikris Tai. Perempuan itu benar-benar tinggi semua. Jadi Victoria, Ratu ini apa? Hero? Victoria.
Ya, Victoria.
Nah, ratunya Melroma itu namanya Victoria. Kemudian ada lagi di situ Ratu Victoria. Victoria itu kayak semacam hewan, ya semacam hewan lah. Tapi dia punya keistimewaan sendiri di situ namanya dunia Victoria itu. Kemudian si Glass ini juga. Glass ini aku nggak bisa bilang dia jahat ya. Meskipun dia memerangi kayak dia mungkin dia memunculkan gelombang, karena yang aku tangkap dia melakukan itu juga untuk melindungi negaranya dia sendiri sebenarnya si Glass ini. Tapi hebatnya itu Grace yang memimpin gitu loh, dia perempuan. Ratu Victoria perempuan, Victoria pun perempuan gitu, kayak semacam selain perisainya, sebuah perempuan itu posisinya tinggi. Ketika kita berbicara tentang perisai, perempuan itu ada di bawahnya perisai gitu loh. Ikut-ikutnya itu kan perempuan semua, jadi kayak perempuan itu ada di bawahnya perisai laki-laki ini.
Ya.
Jadinya balance ya. Ada ya.
Kalau mau dibilang itu apa, karakter pria yang paling menonjol itu pahlawan kerja tadi. Kalau mau dibilang karakter perempuan yang paling menonjol ada tiga tadi. Yang pertama tadi ratu, terus yang kedua itu Mbak Tom, siapa tadi namanya ya, Victoria.
Ya kerajaan yang ratu Victoria itu, Victoria.
Yang ketiga tadi itu Grace. Itu punya kayak punya kekuatan, punya kayak kedudukan masing-masing. Punya legitimasi masing-masing.
Oke, kompleks juga ya guys ya ternyata dari sisi feminis nih kalau kita ngomongin tentang tokoh-tokohnya gitu. Karena emang macem-macem nih, banyak banget tokoh-tokohnya itu yang ditampilkan. Ada yang emang independen banget, ada yang bahkan kuat banget di sini digambarkannya. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang digambarkan ya sebagai sidekick gitu. Bahkan dia itu kayak di bawah perisai itu, berarti kan itu mencerminkan kayak perempuan yang dilindungi laki-laki gitu. Tapi ya well, kita bisa ngelihat dari dua sisi deh di manga ini. Emang berarti manganya emang kompleks juga gitu ya.
Ya.
Bicara tentang pengikutnya, siapa namanya tadi, pengikutnya si pahlawan perisai ya. Pahlawan perisai kan punya, awalnya kan punya dua pengikut. Yang pertama Viro, yang kedua itu Raptalia. Nah, aku ngeliat si Raptalia nih, kayaknya suatu hal yang menarik juga untuk dibahas, Raptalia, peran Raptalia. Awalnya kan emang dia ditemukan sebagai budak, tadi udah dibilang sama sendiri, dia seorang budak gitu kan. Budak yang kemudian dibebaskan sama perisai, yang kemudian dia mengabdi gitu loh ke ini, ke siapa namanya? Kepala perisai. Yang aku tahu di sini, Raptalia itu kan merupakan semi-human ya kak ya?
Iya, semi-human.
Semi-human gitu loh. Dan yang dicerita di situ tuh kayak gimana ya? Ada beberapa negara sebenarnya di Sentimil Romak, salah satunya negara-negara yang memang mengkhususkan negara semi-human. Yang kemudian ketika negara semi-human ini ada Deyeta kalau nggak salah, tempatnya Raptalia ketika dihancurkan, yang mana ketika desa itu dihancurkan, banyak kemudian yang masih bertahan diculik dari di masa anak-anaknya, kemudian mereka malah disiksa karena dengan alasan mereka adalah semi-human, mereka mampu menjijikkan bagi manusia tulen katanya. Kayak apa namanya, pengen ngebahas lebih ke arah ini sih, kayak kemacam ada diskriminasi di sini yang menggigit begitu kuat gitu loh, dimana diskriminasi ini juga menimbulkan trauma ternyata. Mungkin bisa dibahas dari sisi itu nih juga kak.
Jadi memang di kerajaan Nolo Marut ini, pas dia minuman itu direndahkan, jadi diberikan budak. Jadi kayak dua tahun waktu ini tadi kan kata-kata dibebaskan, kalau mau dibilang dibebaskan juga kayaknya dia dibebaskan, cuman dia masih tetap dalam posisi budak. Masih dia kembali, dia jadi budaknya dua tahun waktu. Jadi kayak untuk ras minuman itu lepas dari perbudakan itu sendiri di sini om, kayak perjuangannya dia sendiri bisa lepas dari perbudakan, dari pembentukan dengan trauma itu memang berat, karena selain mereka apa, selain disakiti, mereka juga tuh kayak apa ya, juga dipandang layaknya manusia, mereka tuh disamakan seperti hewan dirangkai. Jadi mereka tidak bisa menentang perkataannya dari buat mereka. Kalau menurutnya itu gimana Beko?
Kalau kita balikin ke keadaan ini, diskriminasinya kelihatan banget, kuat banget di situ. Tapi mungkin nggak berlaku juga sih buat ini ya. Jika lawan perisai ya, malah yang berlaku itu buat rakyat yang di kota Nerumak itu. Gimana di situ? Kayak aku lihat di situ malah gak ada ini ya kak, di kota itu malah gak ada berkeliaran ini ya, manusia sama binatang gak sih?
Kalau manusia binatang itu memang tidak terlalu di dalam situ. Cuman kalau di perhatian itu,
maksudku nggak banyak orang mereka meskipun di pasar atau di mana nggak berkeliaran kan mereka?
Enggak, lebih banyak
itu makanya kalau bilang ada diskriminasi ras di situ, mereka kayak ditampilkannya ya di negara itu sendiri, di mana di negara itu cuma khusus untuk manusia setengah binatang ya. Dan kemudian di tempat penyiksaan dan kemudian juga di tempat penjualan budak.
Iya.
Gitu kak. Kayak semacam sesuatu hal yang kalau kamu nggak ini, kalau kamu nggak sama denganku, ya kamu sesuatu hal yang menjijikan. Kayak balik aku ingat lagi kayak semacam pembahasan kemarin tentang si Tobias ini, tentang ras hitam dan ras putih. Kalau di sini perbandingannya bukan ras hitam dan ras putih lagi, tapi lebih ke ras manusia dengan ras setengah manusia gitu.
Iya, apa mau dibilang manusia juga tidak menyerupai manusia, tapi dibilang hewan juga tidak menyerupai hewan.
Dan itu parah loh.
Ciri-ciri fisiknya yang hewan.
Itu diskriminasinya itu parah loh, sampai mereka benar disiksa. Disiksanya itu kayak aku lihat itu bukan untuk apa, kayak semacam disiksa karena kesenangan. Jadi mereka senang menyiksa manusia setengah binatang ini ketika udah mulai lemah, ketika udah gak untungin lagi, barulah dia dijual seberapapun itu, artinya baru mereka dijual. Dan dijualnya itu maksudnya penampungan untuk hewan setengah manusia ini digabungkan dengan hewan-hewan gitu. Gak ada di situ budak dalam bentuk manusia, tulen itu gak ada. Yang ada itu cuma hewan dan juga hewan setengah manusia di tempat penjualan budak itu.
Oke, jadi mirip ya sama episode bahas kita sebelumnya itu juga tentang rasisme. Dan juga sejarahnya sama, yaitu perbudakan. Jadi well, ternyata emang bener-bener manga yang satu ini kompleks.
Iya.
Oke, diskriminasi, apalagi guys?
Kalau diskriminasi, sebenarnya yang paling menonjol cuma itu ya, diskriminasi terhadap minuman.
Raptalia, di bagian Raptalia itu aja sih sebenarnya sih. Kalau diskriminasinya si Krista ya sebenarnya ya, dia memang ada dia di situ, gimana di Krista ini nggak diterima di kota bahkan ya kak ya.
Iya.
Sama sih ini masalahnya di kota sih, kayak semacam di kota itu emang kayak semacam mereka malah kayak semacam aku kota, kamu nggak suci, jadi jangan masuk kota gitu loh. Aku sampai lihat itu sampai itu sendiri loh sumpah. Dari awal itu si Prisai udah bener-bener dia dari awal aku datang ya udah aku mau menikmati, aku ini giliran dia mau menikmati ternyata dia dikhianatinya tuh dengan orang yang mau dia percaya. Pas sudah dikhianati dia benar-benar dijatuhkan benar-benar dicela sampai harus keluar dengan gak punya muka lagi di kota itu. Tapi ketika menunjukkan ininya, menunjukkan kemenangannya si Prisa ini, tetap aja ketika mau mencapai kemenangannya balik lagi ke kota dan dia mau kemana, tetap aja dia tetap didiskriminasi. Bahkan ketika dia duel dengan ini, dengan si Motoyasu, dia tetap aja kena diskriminasi dari, ya bisa dibilang kalau misalnya di kerajaan itu para menteri-menteri atau para bangsawan lah gitu kan ya namanya, tetap diskriminasi juga dari ini. Jadi kayak sebenarnya itu memang benar-benar kuat gitu. Nah itu benar-benar gak punya malu ya, Prisa itu kan jahat, Prisa itu kan ini, kayak diungkit lagi. Sebenarnya yang bikin gak kuat juga pas waktu fitnah itu sebenarnya yang bikin diskriminasinya kuat. Dia kan difitnah mau memperkosa putrinya si Raja, yang memfitnah putrinya si Raja ini. Dari situ kayak udah ngebangun suatu ini, suatu pemikiran. Wah ternyata pelawan Prisa ini gak baik. Dia gak baik. Dia harus dihindari. Dia intinya bukan sebagai pahlawan sejati. Dia sebagai orang yang menjijikkan gitu. Di situ udah mulai muncul diskriminasi di situ udah dari kalangan kota. Kota itu sendiri. Nah ketika si pahlawan Prisa pergi, ketika dia pergi ke desa, dia gak mendapatkan itu. Ketika dia membantu orang desa tahu, oh malah yang terbaik Prisa juga seperti rumornya seperti itu tuh, dia malah membantu gini-gini. Tapi ketika balik lagi ke kota tetap aja dia diskriminasi. Cuma kalau si pendiskriminasinya si ini lebih ke arah trust issue itu. Kalau si Raptalia ini emang benar-benar kayak di kita itu emang benar-benar ada gitu loh.
rasisme nah, ya.
Ah, rasismenya itu benar-benar kuatnya di Natalia itu sebenarnya. Mm-hmm. Kalau yang di Prisa itu ya memang ada, tapi ya mungkin yang kedua lah daripada Natalia. Kalau Natalia kan bisa direfleksikan ke dalam kehidupan kita sendiri. Di mana ada penyiksaan terhadap budak, di mana di situ kalau budak-budak itu posisinya nggak lebih dari hewan, kita meratakan dengan hewan gitu. Padahal mereka ya bukan hewan sebenarnya, karena mereka bisa berbicara gitu loh. Tapi yang lucunya ini juga, Viro ini bisa dibilang, aku bilang ayam kali ya, ayam kakak dia kak atau burung kak?
Iya ya, jadinya sebangsa itu, sebangsa unggas
ya. Jadi si Viro ini kan sebangsa unggas. Nah dia kan awal mulanya dia kan dibeli dalam bentuk telur. Jadi kaca penjuknya, kalau kamu beruntung, kamu akan mendapatkan ratu Viloria di sini. Kalau kamu beruntung, tapi kalau enggak, ya udah, kamu cuma hanya mendapatkan bentuk hewan gitu loh. Nah, ketika si Viro ini menetas, ternyata dia adalah ratunya, jenis ratu gitu loh.
Mm-hmm.
Jadi karena jenis ratu ini, dia punya keistimewaan. Dia bisa berubah bentuk menjadi manusia, dia bisa berubah bentuk menjadi hewan unggas itu. Dan keistimewaannya, dia bisa berbicara. Dan lucunya, justru karena dia bisa berbicara, dia malah nggak dianggap begitu tuh hal yang menjijikkan. Mungkin beda pemikiran dengan Motoyasu ya, kalau Motoyasu emang benar-benar sebel sama si ini, karena pribadi lah. Tapi kalau misalnya anggapan orang-orang, dia justru dianggap sebagai sesuatu yang suci, sebagai sesuatu yang, wah keren nih, hewan bisa berbicara gitu loh. Tapi ketika kita lihat Raptalia ya, yang manusia setengah hewan, ih kamu menjijikkan banget sih, kamu setengah manusia gitu loh. Jadi kayak, aduh diskriminasinya jelas banget di sini gitu loh.
Oke, jadi itu tadi tentang diskriminasi ya Mbak Icom ya. Ternyata emang ada juga kasus rasisme di dunia permangaan. Dan kalau misalnya sebelum kita tutup nih, ada lagi nggak yang pengen dibahas, kayak adakah hal-hal menarik yang ada di manga satu ini?
Itu salah satunya mungkin tentang biologi.
Mm-hmm.
Jadi gini, ini kan dua teknologi ini kan dipanggil ke dunia yang lain.
Mm-hmm.
Dari dunia awalnya tadi.
Mm-hmm.
Nah, dunia awal tadi kan dia punya nilai-nilai atau ideologi yang ada di dunia yang sebelumnya.
Mm-hmm.
Nah, ketika dia dipanggil ke dunia yang lain, itu ada ideologi yang lain.
Mm-hmm.
Yang bertentangan dengan itu.
Seperti
yang
apa tuh?
Yang salah satunya tadi itu perbudakan.
Oh, nah, oke.
Okay. Itu dunianya awalnya di alam perisai kan tidak ada perbudakan, justru perbudakan itu dilarang.
Mm-hmm.
Tapi di dunia kita, di dunia yang dia dipanggil itu, justru perbudakan itu biasa, hal yang wajar biasanya.
Mm-hmm.
Oh, yang bertentangan biologi. Jadi itu kenapa terjadi duel antara Motoyasu dan Iwatanka itu salah satu penyebabnya itu. Karena Motoyasu tidak terima kalau ada perbudakan yang dilakukan oleh Iwatani. Sementara Iwatani tadi bilang, ini kan perbudakan di sini biasa saja.
Mm-hmm.
Ya, tapi kan kita ini pahlawannya dipanggil dari dunia lain. Karena tidak boleh bertentangan dengan dibilang kita sebelumnya. Kayak gitu.
Mm-hmm.
Tidak boleh ada perbudakan. Nah, itu yang jadi satu pertentangan ideologi juga. Gitu.
Mm-hmm. Kalau istilahnya mungkin culture shock ya. Kalau kita ke tempat lain nih, tempat yang berbeda dari asal kita, tahu-tahu ada sesuatu hal yang berbeda dari apa yang ya nilai-nilai atau norma-norma atau hal-hal lainnya yang dari tempat asal kita itu berbeda dengan tempat yang kita datangi ini. Ya kan kita mengalami culture shock gitu istilahnya. Jadi ternyata si tokoh utama juga mengalaminya ya.
Iya.
Oke.
Okay. Bukan tokoh utamanya sih yang mengalaminya sih.
Wah, tapi si Perisai.
Bukan si Perisai.
Oh, jadi?
Tapi si Tombak.
Oh, si Tombak.
Karena bagi si Perisai, semuanya itu, maksudnya semuanya wajar di situ. Karena kita hidup di dunia yang beda.
Hmm.
Tapi dengan Motoyasu, kamu nggak boleh ngekang Raptalia sama Viro. Karena mereka kan pengen budak. Budak nggak boleh, kamu harus melepaskan budak itu. Maksudnya, di dunia kita tuh nggak ada budak gitu loh, jadi kan nggak boleh punya budak-budakan gitu.
Mm-hmm. Oke. Jadi ada dua tokoh, yang satunya bisa beradaptasi dengan baik, yang satunya lagi culture shock.
Culture shocknya sih, iya sih.
Kalau dari Mbak Icom nih, sebagai orang yang sudah menonton animenya gitu, apakah ada hal yang menarik Mbak dari manga yang satu ini?
Aku sih cuma tertariknya masalah itu sih, masalah krisis kepercayaan.
Trust issue.
Itu trust
yang terutama ini.
Gimana Mbak? Mas Fajar gimana?
Itu yang paling menarik dari manga ini
sebenarnya. Kayak semacam inti dari semuanya itu emang benar-benar trust issue itu, di mana mereka membuat suatu adegan-adegan yang benar-benar bikin si tokoh, sebenarnya tokoh utama ini benar-benar mental breakdown-nya dapat banget. Gimana sih perasaanmu ketika kamu benar-benar gak dipercaya sama orang? Bahkan ketika kamu mau menunjukkan, aku ini gak salah loh, tapi tetap aja, Allah, kamu itu udah salah, kamu gini, gak usah ini deh, ngaku aja gitu loh. Gak ada titik secuil pun buat membela diri, dan membuktikan kalau dia itu benar gitu loh. Itu tuh benar-benar kuat banget trust issue-nya tuh disitu tuh. Aku aja yang sampai ngeliatnya kayak semacam kok diginiin banget ya sebagai pahlawannya. Dan juga pahlawannya lainnya kayak yang mendukung gitu loh, kayak dari awal itu, loh kamu harus ini, kamu itu bukan pahlawan sih kalau kayak gini, kamu itu ini, tanpa mereka melakukan riset duluan apakah itu memang benar seperti itu ceritanya atau bagaimana, mereka cuma percaya oh seperti ini ya udah gitu loh.
Padahal mereka itu bisa dibilang seharusnya menjadi orang-orang yang senasib sepenanggungan karena sama-sama pendatang gitu ya. Tapi malah ya okay. Ini menarik juga guys, kalau kita bahas terus nih kita muter ke sana lagi. Ini enggak bakal kelar-kelar. Durasi. Okay. Nah, aku jadi ingat tadi kan Mas Fajar ada sebutin salah satu kutipan ya yang membekas bagi dia gitu. Nah, apakah ada kutipan-kutipan lain yang kalian favoritin nih dari manga yang satu ini?
Nah, ini sebenarnya bukan kutipan dari manganya sendiri sih. Ada salah satu kayak di bagian cover manga tertentu itu, bagian awal-awalnya itu, itu yang menunjukin kata-kata mutiara ini, dan kebanyakan fan-fan pembacanya manga ini tertarik sama kata-katanya. Bahkan banyak yang sering posting kata-kata ini yang berkaitan dengan mengatasi ini seperti Nulisa Nonaria Gari.
Apaan tuh?
Jadi dalam The Avengers itu katakan bahwa don't judge a book when you haven't finished it yet.
Oh, oke.
Bener tuh. Emang bener-bener nge-refleksikan.
Jangan dulu, ya jangan dulu mendikte buku, jangan dulu menilai bukunya. Kalau belum selesai, ini bacanya. Karena itu akan berbalas, will pay off.
Itu deh. Itu juga tuh kenapa kita bisa nggak bisa ngejat sesuatu karena emang endingnya di anime itu cuma sampai 25 episode dan itu masih gantung. Dan di ini terakhir tuh, adegan terakhir tuh emang ada sebuah buku yang kebuka-buka lembarnya, tapi cuma lembarnya itu cuma sampai pertengahan, jadi belum sampai sampai tengah ya kak ya?
Ya,
ingat tuh ya, yang terakhir
belum sampai
yang di anime itu ada pertengahan buku yang cuma sampai tengah gitu loh, dan itu belum sampai ketutup buku semuanya. Jadi kan emang benar-benar kamu harus tahu ceritanya dulu biar kamu nggak ngejat sembarangan dari tokoh-tokoh itu. Makanya aku bilang aku sama satu ini nggak punya pandangan apakah dia benar-benar baik satu Victoria itu, tapi pas dia benar-benar baik atau enggak. Dan kemudian untuk yang jelas itu aku juga nggak bisa bilang dia antagonis karena dia juga ngelindungi negaranya. Jadi emang benar-benar kutipannya Rosa Cari itu power killing.
Jadi ini karena emang anime dan manganya itu sendiri juga belum kelar ya, masih ada bahkan nanti season 2-nya lagi. Okay, itu tadi diskusi kita tentang manga yang berjudul Tate no Yusa no Nariagari. Nah, kalau misalnya biasanya nih image-nya manga itu kayaknya sesuatu yang ringan, sesuatu yang fun gitu ya, karena dia termasuk juga sastra populer gitu. Mungkin setelah mendengarkan yang diskusi kita tadi, itu tuh nggak bakal mandang manga itu seringan itu gitu, karena ternyata banyak banget isu-isu yang kompleks, cukup kompleks di dalam sebuah manga gitu ya, bisa kita bilang.
Kalau sebagian dilihat itu anime itu ya gitu-gitu aja sih, tapi sebenarnya dia kompleks.
Mungkin juga isu-isu yang ada itu kompleks, tapi disampaikan dengan cara yang fun, dengan cara yang ringan gitu. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, itu ternyata isu-isunya kompleks gitu. Ada yang bahkan tadi kita bahas tentang diskriminasi, terus juga feminis, ada juga tentang perbedaan ideologi. Well, banyak banget ternyata yang bisa kita ambil dari sebuah manga, dan terutama yang kita bahas ini ya, manga Tate no Yusa no Nariagari ini. Dan kalau misalnya membahas tentang dunia manga, atau ini bisa kita bilang dunia perkomikan gitu ya, ternyata emang gak sesuatu yang baru nih untuk dunia komik kalau menyampaikan suatu isu atau merefleksikan isu-isu yang memang ada di lingkungan kita, di dunia nyata, isu-isu sosialnya maksudnya. Karena emang di Indonesia sendiri itu juga ternyata banyak komik-komik yang menyampaikan kritik sosial or something like that. Jadi kalau misalnya komik ini masih dipandang sebagai sastra pinggiran, itu kayaknya perlu dipikirkan lagi, karena ternyata tidak seringan itu. Bahkan banyak banget isu sosial dan kritik-kritik sosial yang disampaikan melalui komik gitu ya. Nah, itu tadi nih, manga. Dunia permangaan.
Dunia permangaan besok terus apa? Oke. Kita mungkin bisa akhiri sampai di sini dulu ya. Thanks buat narasumber kali ini, Kak Fajar. Thank you udah jadi narasumber kali ini.
Yes, makasih Mas Fajar.
Berburuan jadi berminat baca manga ya.
Amin.
Kalau aku emang udah baca, emang udah jatuh cinta.
Ya aku maksudnya mbak, itu dia nyindir aku.
Kalau butuh rekomendasi manga-manga yang menarik masih.
Wah bisa nih.
Mungkin kalau malas baca manganya bisa dilihat versi animenya lah.
Iya animenya ya mbak ya, karena emang kebanyakan manga itu biasanya yang emang booming banget itu bakal diadaptasi menjadi sebuah anime ya, kayak manga yang satu ini yang barusan kita bahas ini. Oke, sampai di sini dulu kali ya episode segmen bahas kali ini tentang manga, dunia permangaan.
Jadi buat kalian yang penasaran atau pengen tahu tentang dunia manga lebih lanjut, kalian bisa hubungi narasumber kita tadi di mungkin di Instagram ya, dengan nicknamenya
Fajar_Pudo.
Nah, di situ bisa kalian DM, bisa kalian tanya-tanya tentang manga dan dunia anime dan semacamnya. Oke, okay, kita tutup.
Subscribe ya, like, subscribe.
Oke, itu tadi request dari orangnya loh. Oke, kita tutup sampai di sini aja ya.
Ya, oke, sampai di sini segmen bahas kali ini, panjang umur literasi.